Ez 8 salî bûm, bavê min û her du birayê min li Almanyayê bûn. Ez diya xwe û xwenga min li Tirkiyeyê bûn. Bavê me hat û em bi hevra çûn Almanyayê cem birayên xwe. Me 26 roja reda derbas kir. Û piştre em çûn Almanyayê, li Almanyayê min mekteb xwend salek û nîv. Piştê salek û nîva em kaxze me li Almanyayê çene bû, em hatin Fransayê, bi malbatî. Va nêzîkê 14 sal em li Fransayê ne. Min vira 7 sala mekteb xwend. Baş derbas bû. Li vira xwengekî min a piçûk çêbû, aniha 8 salî ye. Birayên min giştik li vira zewicîn, xwenga min jî zewicî. Jiyanekî bi malbatî berdewam dikin li vira, em dixevitin, karê înşaatê dikin, ez û birayên xwe. Xwenga min a piçûk tenê bi dê û bavê min ramanê, ma ye.